29-nji bab. Pelişdiler öz güýçlerini APEK-de jemlediler. Israiller bolsa Izraeldäki çeşmäniň goýuna ornaşdylar. Pelişli halylar 100 we 1000 adamlyk toparlary bilen baryardylar. Dawud we onuň adamlary Akyş han bilen bile ýerden gelýärdiler. Pelişli başdurlar. Ýewreler bu ýerde näme işleýär? Diýdiler. Akyş han olara şeýle jogap berdi. Onuň Israiliň şahy Şawulyň guly Dawudyň siz bilýärdiňiz ahyryn. Bir ýyldan gowrak wagt bäri ol meniň ýanymda. Gelen günden tä şu güne çelli. Men onuň ýarama wijadyny görmedim. Pelişli başdurlar onuň üstüne hengirip şeýle diýdiler. Onu iýdi, öz bellenen ýerine urat. Ol biziň bilen bile söwüşe gitmesin. Ýogsa ol biziň garşymyzda urşar. Sebäbi öz hojaýyny gowurmak üçin onuň şu adamlaryň kellesini kesmekden gowy täri tapjak gumany bermi näme? Şawul müňzüni öldürdi, Dawud bolsa 10 müňzüni diýilip, öz hakda tant edilip aýdym aýdylan Dawud dälmi bu? Şondan soň Akyş han Dawudy çağırıp oňa şeýle diýdi. Rebden adly çyaryn, sen bir dogruçyl adam. Maňa galsa seniň bilen bile söwüşek derdim. Ýanyma gelen günüňden tä şu güne çelli, senden yaramazlyk çykanyny görmedim. Şonu da halary ýaranyp bilmeýärdim. Inni parahatlyk bilen ýygyna dolun. Pelişli halaryň gaňyrjyna gaýtma. Dawud Akyş hana şeýle jogap berdi. Meniň eden dadym näme? Ýanyňa gelen günümden tä şu güne çelli, sen öz ulundan näme erbetlik tapdyň? Näme üçin men öz jenabyň Paçanın düşmanları bilen söwüşmeli däl. Akyş han Dawuda şeýle jogap berdi. Senin edil hudaýyň periştesi ýalyp päkdigini bilýärin. Ýöne pilişli başdurlar. Ol biziň bilen bile söwüşe gitmesin, diýdiler. Inni sen we ýanyňda gelen paçanyň gullary daň bilen durup, meniň siz üçin bellän ýerime gidin. Yaramaz habary bolsa göwnüňe alma. Çünki men senden razy. Ertir daň ýagtylan wadyna ýola düşüň. Şeýlelikde Dawud adamlary bilen bile pilişleriň ýurduna tarap ugrady. Pilişliler bolsa Izraelä gitdiler.